Aškerčevo priznanje Arhivskega društva Slovenije je letos prejel dr. Andrej Nared, in sicer za vodenje projekta slovenskih arhivov Arhivi zakladnice spomina. Vrhunec projekta predstavlja razstava, ki je bila na ogled v Narodnem muzeju Slovenije, sedaj pa živi naprej kot potujoča razstava. Veliko čestitk je do nagrajenca prišlo tudi iz Notranjske, odkudar je doma, ampak tudi o tem bova govorila malo kasneje.
Gospod Nared, ste doktor zgodovinskih znanosti in od leta 1998 zaposleni v Arhivu Republike Slovenije, v zadnjih letih tudi namestnik direktorja. Tako za začetek najnega pogovora pa tole verjetno predstava o arhivih kot nekih temnih in zaprašenih kletih ni čisto prava, ne?
Ja, odvisno, kdo ima takšno predstavo. Nekdo, ki še ni bil v arhivu, verjamem, da si predstavlja, da smo v arhivi pač neki smetišča, da ne rečem pokopališča starega papirja, da imamo temne izbe, v katerih so kupi knjih in ostalega papirja, na katerih se nabira prah, in pa da ta prah briše en kup zdolgočasnih ljudi z debelimi očali in ne vem, z dolgočasnim obrazom, ampak jaz mislim, da tisk je bil že kdaj v arhivu, pa je se srečal z nami, se pravi z ljudmi, ki delamo v arhivih, in pa predvsem se srečal z gradivom, ki ga hranimo, je zelo hitro gotovo, da smo vse prej kot kopališča starega papirja, ampak da smo dejansko zakladnice človeškega spomina oziroma v tem primeru zakladnice narodovega spomina.
10 slovenskih arhivov, pravite, hrani celo okoli 75 kilometrov gradiva, pa ga vsega poznamo ali skriva še presenečenja?
Gotovo ga ne poznamo vsega. Zdaj, tudi konc koncu ta podatek o 75 kilometrih gradiva je mogoče zdaj že kakšno leto star, se pravi iz časa, ko smo pripravili to skupno razstavo. V tem času se je gotovo nabralo še za kakšen kilometer novega gradiva v naših depojih. Seveda pa povsem jasno, da nihče ne pozna vsega. In tudi mi, ko smo se pred par leti lotili tega skupne razstave 10 arhivov, smo sicer naprej vedeli približno, katero gradivo je tisto najdragocenejše ali pa najlepše, vsebinsko najpomembnejše, ampak vendarle smo potem pri pripravljanju predlogov za to razstavo ugotovili, da hranimo tudi mnogo takega gradiva, ki ga niti mi arhivisti, ki se s tem gradivom vsak dan srečujemo, ne poznamo v bistvu v popolnosti. Tako da gotovo je to utopično, da bi kdaj poznali vse, da bi kdaj vse digitalizirali in dal na splet. Konec koncev imamo gradivo iz, ne, v našem arhivu, neke fragmente celo z konca 9. stoletja, tako da tega res ogromno, milijoni, milijarde posnetkov bi to bile, tako da nikoli ne bom vedeli vsega in ravno v tem je čar, bom rekel, našega dela, tako se pravi naš arhivistov, kot tudi zgodovinarjev, ki proučuje to gradivo, ki ga hranimo, se pravi, da imamo vedno še neke rezerve v našem poznavanju preteklosti.
Česa ste se vi recimo najbolj razveselili, ker ste našli v arhivu?
Vsak dan se razveselim kakšne druge stvari, tako da to je neskončna zgodba. Moram reči, da glede na to, da sem, ko sem zdaj v zadnje čase, pač nimam toliko časa, da bi se vsakodnevno ukvarjal z zgodovino, z arhivistiko, se pravi v smislu proučevanja gradiva samega. Ko pa sem imel še za to več časa, sem se ukvarjal pač predvsem srednjeveškim obdobjem in moram reči, da je to res en tak poseben privilegij, da lahko, ne vem, stopim iz pisarne v nekaj metrov stran do skladišča, kjer recimo čakajo pozivi na deželni zbor iz srede 15. stoletja recimo, ali pa listine grofov celjskih, ki jih imamo v našem arhivu, kakih 700 originalov, in to je res poseben privilegij, da lahko tako s prve roke se na nek način rokujemo z zgodovino in pa z akterji te zgodovine recimo 15. 16. stoletja, ne vem, mogoče imamo nekaj originalnih pisem Primoža Trubarja ali pa kakšne dokumente, ki jih je podpisal Napoleon in tako naprej. Pač to je za nekoga, ki ima rad zgodovino, je to res poseben privilegij, da se na tak način preko preostankov, preko dokumentov, ki so jih neki pomembni, pa tudi ne samo, ne pravim, prazne krone na glavi, ampak tudi slehernik, da tako rečem, ki so jih imeli v rokah in so nam jih prepustili, se pravi nam kot njihovim potomcem, da se na tak način lahko rokujemo z njimi in s tem pač z našo preteklostjo.
A kaj ste želeli s projektom predstaviti?
Ja, to je bil na nek način najbolj reprezentativen izdelek slovenskih arhivov doslej, se pravi javnosti smo na tak način odprli vrata v naše depoje in pa čist teh 75 kilometrov pa še nekaj več gradiva, ki se hrani na policah 10 slovenskih arhivov, smo pripravili nek, kot sam pravim jagodni izbor dobrih 240 dokumentov od, sem rekel, 9. stoletja pa do včerajšnjega dne. Recimo, najmlajši dokument, ki smo ga predstavili, je bil, mislim, da zapisnik Republiške volilne komisije, katerih so nanizani rezultati plebiscita za samostojno Slovenijo iz decembra 1990. Imamo pa seveda v arhivu tudi dejansko dokumente, ki so nastali včeraj pri včerajšnjim. Skratka, predstavili smo neki izbor in povabili ljudi, se pravi, na eni strani, da nas obiščejo kot uporabniki, kot raziskovalci, pa na drugi strani, da jih tudi opozorimo, da, se pravi, to, kar sva začela na začetku, nismo neke zaprašeni, bom rekel, čuvarji starega papirja, ampak da dejansko se tukaj zrcali zgodovina posameznikov, različnih skupnosti in pa držav, ki so delovale na širšem slovenskem prostoru skozi zgodovino. Po drugi strani bo mogoče ta naš projekt tudi nek odziv na dogajanje v zadnjih letih v slovenski družbi, ki se je na nek način tudi lotila arhivov na nek tak zelo, kako naj rečem, populističen način. Se pravi, da je politika hotela šariti po arhivih, nas učiti, kako naj delamo, in kot veš, smo imeli tudi neke referendume na to temo, ker se pač na žalost pač širša javnost, pa predvsem tista, ki jo generira politika, predvsem enači, ne vem, nekdani totalitaristični sistem in pa tiste par prostankov, ki jih je ta sistem pustil v podobi gradiva službe državne varnosti, potem to gradivo pač prezlcali na arhive kot na splošno, ne, čeprav ima to gradivo v, bom rekel, 65 kilometrov, le nekaj 100 metrov in je v bistvu, kar se tega tiče v obsegu in pomenu gradiva, ki ga hranimo v naših arhivih, v bistvu razmeroma nepomembno.
Sicer pa, čeprav razumem, vas najbolj zanima srednji vek, si želite, da bi dobili še kakšne listine, mogoče kakšen arhiv, ki je po drugi svetovni vojni odšel tujino, recimo kakšen turjaški arhiv ali kaj takega, ste ga že videli?
Ja, s turjaškim arhivom je ena zelo zanimiva zgodba. Dejansko se je hranil na gradu Turjak do leta 45 in za slovenske zgodovinarje je veljal v bistvu do par let nazaj za izgubljenega, potem pa ga je kolega Miha Preinfalk, ki je pač tudi navezal pristne stike kot proučevalec zgodovine turjaških v srednjem in potem zgodnjem novem veku, je pač navezal zelo pristne stike z zdajšnjimi potomci te rodbine oziroma člani te rodbine in oni so mu tudi dovolili dostop do tega arhiva, ki je, kot sem rekel, desetletje veljal za izgubljenega, tako da na tej podlagi nastala tudi objava vseh listin, ki se v tem turjaškem arhivu grofovskem, se pravi tem, ki bo na Turjaku, hranijo in zdaj so pa poleg tega te listine tudi v javnem arhivu, torej v Koroškem državnem arhivu Celovcev, tako da tukaj kakšne skrivnosti ni, da bi imel posebne želje, da bi te listine imel v rokah, ker jih na nek način imam posredno prek objave, pa tudi sicer mislim, da večino gradiva, recimo srednjeveških listin na pergamentu, ki zadevajo slovenski prostor in slovenske rodbine, da je že kar v naših arhivih, namreč bilo je v 70. in 80. letih precej gradiva vrnjeno iz avstrijskih arhivov, predvsem iz dunajskih, na ta način recimo tudi listine grofov celjskih, ki sem jih omenil prej, pa tudi nekatere samostanske listine, ne vem, za Bistro, Hinje in podobno. Se pravi, to so listine, ki so bile slovenskega ozemlja odnešene že konec 18. stoletja ali pa celo že prej, vendar so bile potem po nekih meddržavnih pogodbah vrnjene in teh listin, če govorijo samo o listinah, je bilo vsaj za naš arhiv približno 3000 originalov, tako da to je kar velika obogatitev našega listinskega fonda. Poleg tega pa je seveda v tujini še nekaj gradiva ali listin, urbarjev in podobnega, ki zadeva naš prostor in recimo je to zadevno za nas zanimiv in to je tudi ena izmed naših nalog, da to gradivo evidentiramo in pa recimo pridobimo neke kopije, tako da mislim, da imamo tukaj, če tako rečem, gradivo, ki je za nas zanimivo kar pod kontrolo, ne. Je pa v, bom rekel, v zdajšnjem digitalni dobi konec koncev razmeroma vseeno, ali se gradivo hrani dejansko pri nas ali je pa recimo v Avstriji. Važno je, da lahko dobimo, ne vem, reprodukcijo, fotografijo te listine in se seznanimo z njeno vsebino. V bistvu je važna vsebina, informacija, ki jo nek dokument prenaša, ne pa sam kos fizično. Tako da. To zadevno kakšnih posebnih želja nimam, imam pa željo, da bi imel nekoliko več časa, da bi se lahko s temi listinami, ki jih v grobem že poznam, spoznal nekoliko podrobnije.
Prejle ste omenili samostan iz Bistre, če se ne motim, je bo ta samostan sodil tudi vaš domači dobec, zato še s posebnim užitkom, recimo, listate po temu gradivu, ste našli kaj zanimivega v menišiji?
Moram priznati, da se prav sistematično teh listin, ki so se ohranili v samostanu Bistra in so bile potem, ko je bil samostan konec 18. stoletja ukinjen, so potovale na Dunaj in so bile potem potem v 80-ih letih prejšnjega stoletja vrnjene, mislim, da jih je okrog 260 ali 270. Se pravi, moram priznati, da se z njimi nikoli nisem posebej ukvarjal, ker me tudi pač mogoče ta del bolj cerkvene zgodovine ne zanima, čeprav je res tudi, da v temi listinami seveda niso samo listine, ki bi govorile o nekih duhovnih dimenzijah delovanja samostana. Res je tudi, da je verjetno v teh listinah oziroma gotovo v teh listinah tudi ena prvih ali pa najstarejša omemba mojega rojstnega kraja, pa tudi seveda ostalih vasi na Menišiji, ampak pač moje zanimanje je šlo nekoliko v drugo smer, tako da se prav podrobno, to moram priznati, s to bom rekel krajevno zgodovino mojega, bom rekel ožje očetnjave, niti nisem vsaj zaenkrat utegnil ukvarjati, mogoče pa bo to mogoče čas kdaj kasneje. Prav važno pa je, da vemo, da te listine obstajajo, da jih imamo evidentirane in potem je treba samo še čas, nekaj znanja, da se jih prebere. Konec koncev so to listine, ki so pisane vse v začetku še v latinščini, potem pa v nemščini in tudi to v nemščini, ki je drugačna od današnje in pa tudi v pisavi, ki ne zna brati ravno vsak, tako da to je pač en privilegij, da jaz to znam in da se pravim. Glavna stvar je, so prioritete, ki mi jih življenje prinaša in pa čas, ki nam je to zadevno skup odmerjen. Ampak če ne jaz, bo pa se tega lotil kdo drug, tako da ne dvomim, da bodo enkrat znane skoraj vse skrivnosti, tudi bom rekel moje ožje domovine Menišije.
Gospod Nared, hvala lepa za ta pogovor in želimo vam, da bi res našli čas tudi za stare listine, s katerimi se želite ukvarjati.
Hvala lepa in lepo zdrav na Notranjsko.
Dobitnika Aškerčevega priznanja, dr. Andreja Nareda, sem pred mikrofon povabila, Maruša Mele Pavlin.